Gospod Zdravko, torej ukvarjali ste se še vedno malo s čevljarstvom, ena taka precej velika redkost že dan danes. Kakšna je vaša zgodovina spoznavanja oziroma kako ste spoznali to obrt in se začeli ukvarjati z njo?
Ja, sama šola v bistvu je bilo presenečenje. Prva neka želja je bila, da bi šel za vojaka v vojaško šolo. Samo poslati so me hoteli v Mostar, kar se mi je zdelo predaleč. Tako da potem neka druga alternativa je bila čevljarska šola, srednja v Kranju, kamor sem 76. oziroma 75. leta tudi šel. 4 leta sem se tam učil za čevljarska tehnika. Potem sem začel z delom v Planiki, v obratu v Tolminu. Dol sem delal 10 let, v glavnem kot vodja montaže. Po 10 letih nekako tam pred osamosvojitvijo, v času razcveta drobnega gospodarstva, tam zadnja leta nekdanje bivše domovine, sem se odločil za privat pot in sem odprl v Kobaridu čevljarsko delavnico. Na začetku sem se ukvarjal samo s popravili obutve, kasneje smo dodali še trgovino z obutvijo, kasneje še odprli še v Tolminu trgovino, tako da smo počas rasli, dodali smo potem še športni del, tako da smo nekako je trgovina prevladala, sem pa jaz v bistvu do konca še zmeri to obrt opravljal, se pa v bistvu bolj popravilo čevljev, neizdelavo, kako majhno stvarno, kak pas, kako stvar, kar so mi naročili, tako po meri smo tudi naredili, ampak načeloma sem se ukvarjal samo s popravilom obutve do konca, v bistvu do upokojitve.
Še danes kaj popravite?
Ma, v bistvu seveda, za družino, kako malenkost, tako da ne pozabim, kaj sem celo življenje delal.
Ja, kar precej se je spremenilo to področje, bova tako rekla, verjetno v vseh teh desetletjih. Se še spominjate torej časov, ko je bila obutev verjetno precej drugačna, kot je danes z vidika, da danes hitro zavijemo v tisto neko prvo trgovino, pa nekaj kupimo, včasih verjetno ni bilo tako.
Ja, danes, ker pomislimo na nove čevlje, seveda pomislimo takoj na trgovino z obutvijo. Gremo tja, malo pogledamo, če nam je kaj všeč, kupimo in to je to. Se pravi, slabih 100 let nazaj, nekako do konca druge svetovne vojne, pa tudi še kako 10 let, 15 po drugi vojni, je pa bilo na Slovenskem in nasploh povsod po svetu ogromno čevljarjev, ko so ročno oziroma polročno izdelovali obutu po meri, pa tudi nekaj je bilo pripravljeno obutve, pač so jo lahko kar prodali. Večinoma pa se je izdelovalo obutu po meri, se pravi, da se je od stranke vzelo pač mere in se pogovorilo za kak model. Večinoma se so izdelovali čevlji za delo, visoki gojzari, za dela na polju, v senožetih in tako naprej. Seveda za ob nedeljah so si premožnejši privošli tudi nizke čevlje, so jim pravili tahmašne. Tako da čevljarjev je bilo vsaki vas po recimo Breginjemu 4-5 čevljarjev, tam še med prvo pa drugo vojno. Po drugi vojni pa je ostal vas je en sam čevljar, ki je to tradicijo še nadaljavil v bistvu skoraj do svoje smrti.
Kako zahtevna je ta obrt? Bila sedaj lahko rečeva, pripravljenih imate ogromno nekih pripomočkov, verjetno tudi nekega orodja, ki dan danes tudi odhaja v pozabo.
Ja, najprej je bilo treba preskrbeti se materijale, se pravi usnje za podplate. Če gremo 100 let nazaj, pa mogoče še kako leto več, v glavnem vsa obutev bila izdelana iz usnja. Še lepo drugi vojni, tam v začetku 70-ih let, so se pojavili drugi materiali, posebej za podplate, se pravi guma, plastika, tako da je to je dokaj novo. Prej pa v bistvu, če gremo tudi 1000, 2000 pa 3000 let nazaj, je bila vsa obutev izdelana iz naravnega usnja.
Kar verjetno predstavlja eno veliko razliko med takratno in današnjo obutvijo tudi.
Ja, seveda. Recimo sam tudi čevlju včasih, če gremo pred drugo vojno, pa še malo nazaj, si v bistvu vsak niti ni mogel privoščiti, ker je bilo ogromno dela in seveda tudi stali so dosti več kot recimo danes. Ne. Danes greš v trgovino pa dobiš čevlje za 15-20 evrov. Res, da ti čevlji ne bodo trajali 10, 15 pa 20 let, ampak časi se spreminjajo, predvsem je seveda stvar mode danes, kar je odločilnega vpliva na samo obutev.